Die Heer is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem, die God van my Vader, hom sal ek verhef. Amen. Geliefdes, ons vind ons skriflesing in Habakuk hoofstuk 1. Habakuk hoofstuk 1, hou vir u voor vanaf vers 12. Is u dan nie uit die voortyd nie, o Heere my God, my Heilige? Ons sal nie sterwe nie. Heere, tot een strafoordeel het u hom bestel, en o rots, tot een tigroede het u hom bestem. U wat te rein is van oe om die kwaad aan te sien en die onreg niet kan aanskou nie, waarom swyg u die trouwelose? Waarom aanskou u die trouwelose? Swyg u wanneer die goddelose die verslind wat regverdiger is as hy? So maak u dan mense soos visse van die see, soos kruipende gedierte wat geen heerser oor hulle het nie. Hy trek hulle allemaal op met die hoek, sleep hulle in sy net en vergader hulle in sy seen. Daarom is hy vrolik en juig. Daarom offer hy aan sy net en laat rook opgaan vir sy seen, want deur hulle is sy aandeel vet en sy spys weelderig verskoon. Daarom sal hy daarom sy net uitskit en gedurig deur nasies doodmaak sonder verskoning. Op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skansmuur my stel, en ek wil speer om te sien wat hy in my sal spreek en wat ek op my klagte moet antwoord. Net tot sover, onfeilbare woord van God, ons vra dat u hoofde net sal buig, dan nader ons die Here in gebed. Here, wie kan ooit u na waarde prys? Wie kan die grootheid ooit besin? Here, u wat hoog bo in die hemele troon, Here, wie kan ooit u wee ten volle verstaan? Here, ons as mens kom roep tot u in hierdie aand en pleit, Here, dat u met ons sal wees. Ons kom vra dat u waarheid ons lig sal verskaf, ons insig sal gee, en vir ons ook sal lei in u volle waarheid. Ons Here, ons Vader, ons kom roep tot u, dat u asseblief ook die vrae in ons gemoed sal kom beantwoord oor hierdie ernstige saak. En ons kom pleit tot u, dat u ons ook nabij sal wees. Dat ons in hierdie aand eenvoudig onsself sal onderwerp teenoor u, sal besef dat hy die Heilige God is van hemel en aarde wat met ons wil kom praat. Dat ons daar die verwagting het, dat het geen woorde van 'n mens is nie, maar dat u self kom praat met u gemeente. En Here, terwyl 'n onverdiende persoon gebruik word om u waarheid oor te dra, kom pleit ons dat u die lippe sal salf en sal steen, en dat die persoon nie raak gesien sal word nie, maar alleen u waarheid. Heer, want geen mens is by magte, is ruim genoeg, om ooit u waarheid in homself te kan deel nie. Heer, ons het u nodig, ons roep tot u, en Heer, mag u self aan ons kom openbaar. In ons hart het ons 'n verwagting, Heer, en daarom roep ons tot u, en ons kom pleit, dat u met ons sal spreek. Ons bid het, Heere, en ons vra dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, net soos vanoggend praat ons met u onder die tema, Habakuk se tweede worstelstryd. Ja, hy het een geweldige worstelstryd wat eenvoudig net vererger het na sy aanvanklike stryd wat hy gehad het, as gevolg van die onreg wat hy sien in Juda, as gevolg van die reg wat verdraai word, as gevolg van die wetteloosheid wat heers. Daar is nie 'n vrees vir God nie, daar is geen reg en geregtigheid nie, daar is eenvoudig net 'n eie sin en het doen wat ons wil, en daar is skynbaar geen verantwoordelikheid wat enig iemand neem nie. Daar is ook geen vergelding aan hand van diegene wat die Here nie vrees en in sy weë nie wil wandel nie. En hy roep tot God, geweld, maar hy sê, u hoor nie. En die Here antwoord, maar hy hoor wel. En hy gaan handel, hy gaan stuur, maar hy gaan verstom, ja, verstom staan oor hierdie ding wat gaan gebeur. En dit is natuurlik die Galdeërs wat opgewek word om 'n aanval te loods in Juda. En hierdie het 'n groter worstelstryd in Habakuk se gemoed tot gevolg gehad, want nou worstel hy van hoe kan die Here hierdie onregverdige nasie gebruik om die regverdige Israel, wat meer regverdiger is as hierdie Babyloniërs, hoe kan God hulle gebruik om sy eie volk te kastei? Here, hoe kan U is dan ons verbondsgod, Here, U is ons heilige, U is my God, ons is in 'n verhouding met U, hoe kan U hierdie dinge toelaat? En kort was hy stryd gewees, omrede God goed is, omrede God liefde is, omrede God langmoedig en genadig is, hoekom al die stryd, hoekom al die twis, hoekom al die geweld? En so is dit 'n vraag in baie mense se gemoed in ons dag. So is dit 'n welbekende vraag wat die ateëste ook rig aan die Christendom. En daarom is dit ook belangrik dat ons geloof kan verdedig. Daarom moet ons na hierdie dinge kyk. Daarom moet ons leer wat sê die woord hiervan. Daarom moet ons leer wat is die karakter van God. Wat is die wese van God. Om hom aan mense korrek oor te dra, sodat hy ook vir hulle tot heil kan word. Geliefdes, ons spreek nie net omdat dit 'n eenvoudige gewoonte is nie. Hierdie geleentheid is nie net omdat daar 'n gewoonte is van twee dienste op 'n Sondag nie. Dit is 'n volgende geleentheid waar God met ons kom ontmoet en waar God ons leer vanuit sy woord. Nou geliefdes, hoekom laat God hierdie geweld toe as hy dan 'n genadige en liefdevolle God is? Omrede God liefde is, moet hy die sonde straf. Omrede God goed is, moet hy dit straf wat sleg is. Dan enigszins, dan alleen kan hy as goed geag word. Omrede die slegte van kant gemaak word en uitgroei word. Dit is die handwerk van God. Hy is heilig, hy is rein, en so is dit ook sy evangelieboodskap in die oordeel oor die volk wat uitgedra word. Nie daaraan gedink nie, dat God se evangelie deur hierdie oordeel oorgedra word, want let op, Habakuk 2 vers 4, dat hy regverdige deur die geloof sal lewe. So hierdie oordeel kom, maar die regverdige sal bly staan, en is die enigste weg van verlossing. En so sien ons profeties ook natuurlik die oordeel wat op pad is, en alleen die regverdiges gaan verlos word. Here, hoekom laat U hierdie oordeel toe? Die kort en lang daarvan is, want hulle verdien dit. Die volk van God verdien hierdie oordeel. Want hoe lank het hulle die Sabbat van die Here nie meer geheilig nie? Dit was die hoofrede hoekom God hulle in ballingskap gestuur het, dat die land vir 70 jaar moet rus. Geliefdes, elkeen wat gekastei en getuchtig word in die Nuwe Testamentiese konteks as kinders van God, ons verdien dit ook. En het is steeds God se liefdevolle hand wat uitstrek om ons te reinig van sonde en van ongeregtigheid. Wanneer het een begeerte, dat ons rein en onbesmet moet wees op die dag van die Here. En daarom roep hy tot ons ernstig in elke boodskap, in elke preek, gedurig in stilte tyd, dat ons moet bekeer van ons verkeerde weer, die Here meer soek. En daarom is hierdie woorde partykeer seer, dit is partykeer soos 'n lem wat sny, tot in die diepste diep van ons wese. Ons kan seker elkeen daarmee vereenselwig. Het is partykeer seer om die waarheid van God, vanuit God se woord te hoor. Het sny baie diep en is vlam skerp en het brand partykeer. Maar is nodig, want die sonde word uitgesny. En ons moet God se hand daarin sien. En ons moet hom eenvoudig vertrou. En dan kan ons natuurlik ons situasie met ander mense vergelyk en sê, maar God handel baie erger met ons as met ander mense. En dit is uiteindelik 'n verkeerde gedagte. God handel met elke individu net soos wat hy wil, wanneer hy wil, hoe hy wil, wanneer hy wil. En ons moet hom vertrou. En ons, as ons let op die goddeloosheid, as ons let op die wêreld wat in ongeregtigheid geval is, moet ons hom steeds eenvoudig vertrou. Want hy is die almagtige, soewereine God. Hy weet wat hy doen, en hy sal uiteindelik uitvoer dit wat hy bestel. En dit was natuurlik die eerste vraag wat ons gevra het, Here, is u nie my God nie? Dis daardie gedagte wat ons gepraat het oor die kastyding en die vermaning, waartoe die Here ons voortdurend vermaan. En dan die volgende aspek wat ons gekyk het, die tweede punt vanoggend, Here, is u nie regverdig nie? Maar ek gedink, maar hierdie mense is erger as ons. U straf hulle nie, u straf ons wat meer regverdiger is. Ons is u verbondsvolk, ons is in 'n verhouding met u. U word juist dan genoem die Heilige van Israel. Hoe kan u hierdie goddelose mense opwek om ons te kom straf? En hoe kan dit wees? Hoe kan God dit bestuur? Hoe kan die Here onskuldig wees terwyl hy 'n goddelose volk stuur om sy eie volk te oordeel? Dit is eenvoudig. Hulle verdien dit. Net soos wat God Israel gebruik het om die omliggende nasies te oordeel deur hom in die ban met die banvloek te tref, so gebruik God nou die inverse, gebruik hy die goddelose volke om sy eie volk te kom kastig. En God is steeds regverdig daarin. God het nie nou ewe skielik 'n ander karaktereienskap en nou is hy 'n moordenaar nie. Nee, dis eenvoudig net die oordeel. Dis die oordeel wat God bepaal het vir daardie spesifieke volkere. Diegene wat met die banvloek getref word, dis ook natuurlik 'n hoë polemiese vraag wat mense vra. Hoe kan God natuurlik moord en goedkeuring beveel het in die Ou Testament, maar in die Nuwe Testament sê hy, ons mag nie eers iemand haat nie. Nou, God het nie verander nie, so wat is die antwoord daarop? Dit was God se oordeel, net soos wat die oordeel in die Nuwe Testament ook kom. Weereens, God bepaal wanneer en hoe hy 'n persoon, 'n nasie en 'n volk oordeel. En deur wie hy dit ook doen, is sy volle reg. En so was Israel, God se volk, die primêre middel gewees wat God se heil aan alle nasies oordra, maar ook so die oordeel van God oor die mense laat reën. Want God het hulle gebruik, dink byvoorbeeld juis aan die inwoners van die beloofde land, die einste Babiloniërs, om hulle met die banvloek te tref. En let u op dat die Babiloniërs oorleef het. Hoekom? Want Israel was nie gehoorsaam nie. Hulle het hulle nie ten volle met die banvloek getref nie. Want God het hulle alreeds geoordeel en Juda was nie gehoorsaam gewees nie. Nou gaan God, as ons in die tweede hoofstuk verder lees, gaan ons sien hoe gaan God hulle ook oordeel. Maar so gebruik God nou juist eers hierdie goddelose volk om sy volk te reinig, om hulle te straf vir die veelvuldige sondes wat hulle teenoor hom gedoen het. God is regverdig in elke situasie. Wie hy gebruik, waar hy gebruik, hoe hy hulle gebruik, is sy volste reg. Hy is die heerser oor die heelal. Jesaja 40 beskryf dit as God sien die koninkryke van die nasies as die eenvoudige stofkorrel. Hy is die almagtige God wat kan bestuur en wat kan optree net soos wat hy wil. Die derde vraagstuk wat Habakuk se tweede worstelstryd dan inkleer, is: Here, sien u nie wat gebeur nie? Sien u nie wat gebeur nie? Vers 14 tot 16 word ons gekonfronteer met 'n tipe van 'n metafoor wat hy hier oordra. So maak die mense soos visse van die see. Nou kan jy dalk vra, maar hoe kom ons nou daarby uit, 'n tipe metafoor? Dis eenvoudige, gesonde Afrikaanse gebruik. Let op die woord soos. Die graad 5 Afrikaanse juffrou sal mens geleer het, dit het beteken 'n vergelyking. Soos, dit word vergelyk, hierdie mense van God word nou vergelyk met visse van die see. So maak u dan mense soos visse van die see, soos kruipende gedierte wat geen heerser oor hulle het nie. Hy trek hulle allemaal op met die hoek, sien nie daar die metafoor, want hulle word nie letterlik met die hoek nou in die mond getrek nie. Dit is nou die handel wat gebruik word. So dit is nou een metafoor, weer eens net gesonde taalbeginsels. Hy trek hulle allemaal op met die hoek, sleep hulle in sy net en vergader hulle in sy seën. Daarom is hy vrolik en juig. Daarom offer hy aan sy net en laat rook opgaan met vir sy seën, want deur hulle is sy aandeel vet en sy spys weelderig. Vers 14 vind ons juist hierdie visvang metafoor. Hy vra basies vir die Here, u maak ons nou soos visse van die see, soos kruipende gedierte wat geen heersers het nie. Hy vra eindelijk vir die Here, hoekom laat u toe dat ons hier sitting ducks moet wees? Nou moet ons net hier sit, ons kan nêrens wegkom nie. Ons is omsingel deur die goddelose, soos wat hy ook beskryf het in hoofstuk 1 vers 4, dat hierdie goddelose ons nou geweldig omsingel. Ons is soos hierdie visse in die see en hierdie net kom en ons kan nie vinnig genoeg wegkom nie. Ons is soos kruipende gedierte wat nie vinnig kan hardloop nie, want hierdie volk wat kom is so vinnig soos luiperds. Hulle hardloop vinnig, so vinnig soos wat hulle kom, so vinnig gaan hulle. Ons staan geen kans nie. En hy vra, Here, sien nie nie wat gebeur nie, sien nie hoe hulpeloos is ons nie. Weer eens oortuig homself, ons sal nie sterwe nie, nee, ons sal nie sterwe nie. Terwyl ons hier sit, Here, en hierdie nasie is op pad, het ons geen heerser nie. U lei ons nie meer nie. Sien jy die vraagstuk in sy gemoed? Hy koppel die stilte van God aan die gebrek aan heerskappy van God. Here, hoekom lei u ons nie meer nie? Hoekom word geen rigting meer aangewys nie? Here, wat se kant toe moet ons? Want ons herinner onsself aan die groot helde dade van die verlede waar daar maar 'n handjie vol man gestaan het teen groote weermagte en u het die oorwinning aan ons geskenk. En dit is hoe ons u leer ken het. Maar nou sien ons, u tree anders op, sy verwysingsraamwerk. Hierdie situasie is anders. Ons sien nie dat ons enigstens hier uit gaan kom nie. Ons sien nie hoe ons gered gaan word nie. Here, u maak ons dan nou soos visse van die see, soos kruipende gediertes, en hulle trek ons eenvoudig net op met die hoek, hulle sleep ons weg met ons met sy net, en hulle vergader ons in hulle see. Nou hierdie see is eenvoudig een ander woord vir een vis net, dit is die Hebreeuwse woord mikmeret, so hy herhaal net eenvoudig dieselfde ding. Hy trek hulle allemaal op met die hoek, sleep hulle in sy net en vergader hulle in sy visnet. So dit is hierdie oorheersende seën wat hulle dan uiteindelik beleef as gevolg van hierdie groot vangs. Hulle het nou groter bragging rights, hulle het die volk van God het hulle oorheers. En hy worstel en hy sê, maar Here, hierdie galdeers gaan ons so makkelijk net vang, soos net wat uitgesprei word in die see, en daar word eenvoudig net so geskep, en al die visse is daarin, en ons het geen reg om op te staan nie, ons het geen voet om op te staan nie, en boonop is hulle nog vrolik en juig oor hierdie gemakkelike en groot vangs. En dan sê hy daarom in vers 16, kyk wat gebeur, Here, sien u nie wat gebeur nie, u dade terwyl u hierdie galdeers opwek, bevorder hulle afgodery. Sien u die diep teologiese stryd wat hy stry? Hy verstaan nie, want hierdie dade van God lei dat hierdie persone dieper in afgodery val, want nou stuur God hulle oor Juda, hulle het geen manier om hulle self te verdedig nie.
En nou gaan hulle net eenvoudig nog offers aan hulle net offer. Wat is simpel offer? Hulle offer hulle net. Aan hulle net. Hulle aanbid 'n stuk tou. En wat beteken dit? Geliefdes, hierdie is natuurlik die vergelyking waarmee Habakuk besig is. Hy vergelyk hulle weermag en hulle vangs, let op die metaforiese gebruik daarvan, die vangs asof hulle eenvoudig vissers is, so maklik, so ontspanne, soos 'n dag uit op die water, soos hulle besig om ons te vang. En hierdie net is vol van die Judeërs, vol van u eie volk. Hulle vang ons in die mikmeret, in die visnet. So hulle offer eindelijk eenvoudig aan hulle eie militêre mag en krag. So dis die afgodery. Hierdie afgodery is natuurlik hulle self, hulle eie mag, hulle eie krag. Terwyl dit ook verkeerd was, want hierdie oorwinning wat hulle gehad het oor Juda, was ook deur die hand van God. En God deel nie sy eer nie. En nou steel hulle nog boonop sy eer. En Habakuk worstel, Here, sien u nie dit raak nie. Hulle is besig om verder te val in afgodery. Ons is meer regverdig as hulle. Here, hoe kan u hierdie oordeel stuur? Hy is nog nie by daardie punt van aanvaarding nie. Hy worstel nog steeds. Hierdie afgodery word natuurlik ook moet verstaan word dat hulle self aanbid. Martin Luther het gesê, hy wat spog oor 'n ding en wat bly is en vreugde daarin vind, maar nie die ware God dank nie, maak homself 'n afgod. Gee homself die glorie en verheug hom nie in God nie, maar in sy eie sterkte en dade. As God 'n oorwinning aan jou skenk en jy dank God nie daarvoor nie, maak jy jouself tot 'n afgod. Steel jy God se eer en glorie en verheug jy jouself in jou eie krag en jou eie dade. Hierdie hande het al soveel vir die Here gedoen. So sê mense en offer dank aan hulle self, aanbid hulle self. Hoe tragies is geestelike hoogmoed. Geliefdes, party mense is so nederig, hulle is skoon hoogmoedig. En hulle vertel natuurlik vir almal hoe nederig hulle is. Jy hoef nie vir iemand te vertel hoe nederig jy is nie. Jou lewe sal dit wys. Hierdie worstelstryd is verder, want die Babiloniërs is politeïste. Ja, hulle glo in veel godery. Maar hierdie veel godery, enige veel godery, enige afgod, is maar net 'n verskuilde selfaanbidding. Soos wat hierdie Babiloniërs se oorlogskreet natuurlik was, might is right. Hulle het gesteun op hulle eie mag en hulle eie krag, en wat verskriklik is, is dat hierdie veldslag deur die Here se krag is en hulle het geen eer aan die Here te gee nie. En die eenvoudige vraag net in Habakuk se gemoed is, Here, sien u nie wat gebeur nie? Hulle gaan die veldslag slaan. Hulle gaan ons wen. Is eenvoudig so. En dit gaan hulle lei in dieper selfaanbidding. Here, hoekom? Hoekom laat u dit toe? Hoekom is u besig om hierdie dinge te doen? Hoekom hierdie geweldige oordeel oor ons? Dalk moes Habakuk en die volk eenvoudig net hand in eie boesem gesteek het en gesien, maar hulle eie hand kom melaats uit. En agtergekom het, is as gevolg van hulle eie sonde. Sien jy wat gebeur in stryd? As God ons stigtig, party mense word heewig kwaad vir God. Maar wat jy doen, is jy skuif eenvoudig net die blaam van jouself af na God toe. God is nou verkeerd. God tree nou verkeerd op. Dis nou 'n verkeerde tyd om hierdie ding oor my lewe te bring. Ek is oorweldig. Hoekom nog meer stryd en nog meer stryd en nog meer stryd? Het jy al agterkom, as stryd in die deur kom klop, bring al sy boetie saam. Niks gaan reg dan nie. Jy het een oomblik van rust gehad, die volgende oomblik is alles omgedraai. Is dit nie waar nie? As stryd kom, bring hy al sy boetie saam. En dan kon ons wonder, maar Here, hoekom? Een ding wat ons harte baie vinnig tot rustigheid kan bring, alles wat die Here in ons lewe toelaat, is om ons meer gelykvormig aan die beeld van sy seun te maak. Alles. Sou hy ons stigtig oor sonde, is dit om die sonde in ons lewe uit te wys, dat ons daarvan kan bekeer en meer heilig kan wees, meer na die beeld van sy seun gevorm te word. As die Here eenvoudig net beproeving oor ons paaie stuur, is nie te sê dat ons gesondig het nie, maar as hy moeilike stryd oor ons paaie stuur, en die Here deur sy woord duidelik kan julle geopenbaar dat dit nie as gevolg van sonde is nie, moet ons nie verder veel gaan krap nie. Ons vertrou God, hierdie is om ons nader aan homself te trek, en hoe meer tyd ons by die Here spandeer, hoe meer leer ons van hom, hoe meer maak hy ons na die beeld van sy seun. Here, hoekom stuur die siekte oor ons lewens, oor geliefdes van ons lewens? Hoeveel ernstiger het jy gebid toe daar siekte in jou lewe toegelaat word? Hoeveel ernstig het jy gebid toe jy gesien het 'n geliefde ly? Hoe trek die Here jou nader deur omstandighede aan homself? Geliefdes, die Here het hierdie my kom openbaar, dit was vir my 'n baie groot, baie oorweldigende openbaring. Toe ek eenvoudig net tot die Here geroep het, maar hoekom al hierdie stryd? Dit was toe ek op kweeskel was. Ek het hierdie interne worstelstryd, alles wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek wil doen, dit doen ek ook nie, maar dit wat ek wil doen, kan ek nie eenvoudig nie gedoen kry nie. Hoekom? Ek sukkel. Dit is net meer en meer sonde. Ek is net in meer en meer stryd. En die Here bring die gebede wat ek tot hom gerig het, bring in my gedagtes op, maar Peer, jy het gebid dat jy heilig gemaak word. En het het soveel druk afgehaal. Het soveel rustigheid oor mens gebring. En natuurlik wil mens hierdie sonde uit mens se lewe uit hê, maar die Here is besig. Ek onthou, ek het 'n boek gelees van Andrew Murray, Algehele Oorgawe, en daar so 'n lyn wat vasgesteek het. As jy steeds in die sonde geval is, beteken dit jy het nie alles oorgegee nie, want God doen nie halwe werk nie. Ek het baie gestry oor daardie gedeelte, want ek verstaan nie, want na my mening het ek alles werklik oorgegee. Nou al hierdie stryd. Maar eenvoudig hoe die Here mens gelei, en is as gevolg van dat jy alles oorgee, dat die Here jou meer en meer tugtig. Hy stap 'n meer intiemer pad, en so natuurlik, as jy nader aan die teenwoordigheid van God wil kom, beleef jy hoe meer en meer heilig is hy, en sien jy in beeld hoe sondig jy is, en hoe meer tugtiging daar nodig is in jou lewe. Geliefdes, God stuur hierdie dinge oor ons lewe, om ons te reinig en te heilig, want dit is sy karakter, en hy ondersteun ons in daardie bevel wat aan ons gee in 1 Petrus 1 vers 15 en 16, wees heilig soos ek dan ook heilig is. Hy gee nie bevel, maar hy gee ook nie die middele om dit te bereik nie. Hy stuur sy Heilige Gees, hy stuur sy woord, hy praat voortdurend met ons deur sy woord. Hy gee die middele vir die bevele. Terwyl ons kan worstel, Here, sien U nie my stryd raak nie. Met baie respek gesê, die Here weet, want die Here het dit bestuur. Die Here het dit toegelaat oor jou lewe. God weet wat hy doen, en hy sal sy doel bereik. Wees jy nederig en oorgegewe te midde van die stryd. Moenie maak soos hulle voortdurend in sewende land gemaak het, ek het 'n reg om voor te veg nie, maar wees nederig en aanbid die Here. Die worstelstryd word voorgesit deur 'n volgende vraag: Here, gaan U dit net toelaat? Gaan U net hierdie stryd toelaat? Gaan U net toelaat dat ons vergaan? En kyk wat sê vers 17. Sal hy daarom net sy net uitskit en gedurig deur nasies doodmaak sonder verskoning? Gaan U nie vergeld nie? Gaan U net niks doen nie? Gaan U dit net toelaat? Hierdie Galdeërs is besig om links en regs nasies dood te maak sonder dat God enige besoeking daaroor doen. Here, gaan U regtig nie straf nie? Gaan U hulle nie oordeel nie? En dit is hierdie geweldige stryd waarin Habakuk is. Here, gaan U nie optree nie? Ons sien Habakuk is regtig 'n mens net soos ons. Ons sien die tyd van die mens, ons wil dit al gister gedoen gehad het. God moes al lankal die Babiloniërs gestraf het. Here, en nou straf hulle asseblief baie vinnig voordat hulle ons tref. Here, gaan U nie hierdie nasies oordeel nie? Gaan U hulle nie straf nie? Gaan U werklik hierdie nasie vrye teels gee om te doen net wat hulle wil? In hierdie tekstvers kan ons 'n moe desperaatheid by Habakuk opmerk. Gaan U dit net toelaat? Gaan U niks doen nie? Gaan U geen besoeking doen nie? Hier is 'n ernstige stryd in sy gemoed, maar hierdie desperate moegheid in sy hart. Dink, so worstel ons baie keer in sommige situasies vir 'n baie lang tydperk. En is half, gaan dit net nie ophou nie. Gaan dit net nie ophou nie? Gaan ons net nooit antwoorde kry op ons gebede nie? Gaan U my nie hoor nie? Gaan U hierdie tydperk waarin ek is, hierdie stryd, hierdie onreg wat my tref, gaan U dit werklik nie toelaat? Here, sien U nie die korrupte toestand van ons land nie? Sien U nie die blatante diskriminasie nie? Sien U hoe eens glorieryke instansies nou ewe skielik net polities verkeerd aangedryf word nie? Here, sien U nie hoe hierdie reg verdraai te voorskyn kom en orde nie meer ingestel word nie? Reg en geregtigheid geskied nie meer nie. Week na week lees mens van plaasmoorde. Week na week lees mens van die veelvuldige korrupsie. Week na week let mens op mense van enige nasie en enige volk bedrog en korrup is in hulle handelsdryf. Mense mekaar indoen. Mense mekaar roof en besteel. Here, gaan U dit net toelaat dat al hierdie mense in hulle goddeloosheid net voortgaan? En kyk die toestand van skole. Kyk die wette wat hulle wil deursit, dat daar nie meer aparte badkamers vir seuns en dogters kan wees nie. Waar as die kind by die skool besluit hy is nou 'n sy en sy is nou 'n hy, hulle nie eers die ouers in kennis meer kan stel nie. Want daai kind het 'n reg om self te besluit en die ouers gaan druk toepas op die kind. Ons sien hoe hierdie hele orde van God totaal en omgedraai word en dit kan geweldige worstelstryd in ons gemoed voortbring. Here, wat gaan ons doen? Gaan U nie optree nie? Gaan U nie vir ons uitkoms gee nie? Daar is sekerlik tye wat hierdie gedagtes ons beet kry. En terwyl ons met al hierdie dinge wortel, moet ons ernstig u waarsku om baie versigtig te wees om nie beskuldiging teen God in te bring nie. Ons kan ernstig sondig in ons oënskynlike heilige worstelstryd. Wees versigtig om in jou emosie te veel uiting te gee. Wees baie versigtig dat jou woorde nie te veel word wanneer jy kwaad is nie. En wees verskriklik versigtig om nie verkeerde dade en verkeerde optredes aan God te koppel nie. En wees versigtig om God nie te betwyfel nie. Want God sal hieroor besoeking doen. God sal hierdie saak stry. En ek dink baie keer talm die Here om op te tree met baie respek te sê, want ons is in die pad. Want ons wil hierdie saak self stry. Ons wil reg en geregtigheid laat geskied. En dan gebruik die Here dit natuurlik vir 'n les vir ons. Dis soos 'n pa wat aan sy seun kyk wat daardie tomatiesousbottel nou wil oopmaak. Hy weet hy gaan nie hom oop kry nie, maar hy los hom. Gaan jy nou agterkom, jy's nie so sterk so wat jy dink nie, vra my, dan help ek jou. So hanteer die Here ons ook partykeer. Hy los ons totdat ons besef ons is nie so sterk en so selfstandig soos wat ons graag wil voorgee nie. Want God stuur juis omstandighede sodat ons meer en meer aan hom kan vasklou. Ek wil regtig ernstig vir julle sê, vergeet die goeie ou dae. Dit gaan nie weer terugkom nie. As ons die Bybel korrek lees, dan gaan dit erger word. Hoop vasklou daarin. Aanvaar dat God besig is. Dit is nie te sê dat ons enigszins tevrede moet wees oor die toestand nie. Maar dan moet 'n plek kom waar ons aanvaar dat God hierdie ook oor ons gestuur het. Raai wat? Die Heer het selfs ook load shedding oor Suid-Afrika gestuur. Hy het dit ook toegelaat. Hy het ook toegelaat dat daardie geweldige stryd en frustrasie by die werksplek oor ons paaie kom. Hoekom? Want die tyd is min. En die werk is baie. En o, hoe word ons vinnig vasgevang om net blaam heen en weer uit te strooi, in plaas van om die goddelike doel daarin raak te sien, wat die Here ons tot stilstand roep en vra, Here, wat wil U hê moet ek in hierdie situasie leer? Dis 'n probleem dat daarmee 'n gesonde godsbegrip in ons mense se harte is nie. Ons moet die Here vertrou. Dit lei ons natuurlik ook na die laaste gedagte. Waarin hoofstuk 2 vers 1 sê, my wagtoring wil ek gaan staan en op my skansmuur my stel, en ek wil speer om te sien wat hy met my sal spreek en wat ek op my klagte moet antwoord. Hierin sien ons die vraag, Here, sal U my nie antwoord nie? Habakuk sekerlik deeglik bewus hoe baie vrymoedigheid hy geneem het om hierdie gebed teenoor God te rig. Soos die Engelsman sê, hy was baie bold geweest. Hy het baie vrymoedigheid getoon in sy gebede. Nou, hoewel hy God se dade nie die punt sonde genoem het nie, het Habakuk nie die kloutjie by die oor gekry hoe God se dade nou pas by God se karakter nie. En dit is presies soos wat die Here aan hom gesê het in hoofstuk 1 vers 5, dat hy verstom staan. Sien nie dit raak? Sien nie raak hoe staan hy verstom? Hoe staan ons partykeer verstom? Hoe dit presies was soos wat God dit gestuur het. En nadat hy sy siel weer eens uitgestort het voor God, 'n ernstige roep tot die Here, gaan stasioneer homself nou op 'n skansmuur. Nou wat is 'n skansmuur? Nou dit is 'n muur letterlik wat oor die verte kan sien. Dit is dat die stede het natuurlik mure omgehaad en dan was daar wagtorings gewees. Dit is hierdie skansmuur en daar die muur is natuurlik baie breed, so hy kon op hierdie muur gaan sit het, net soos wat die Here vir Esegiel tot geroep het in Esegiel 3 vers 17, mensekind, ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel, en as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant af waarsku. So hy gaan sit op hierdie skansmuur, en terwyl hy kyk na hierdie horizon, of die Babyloniërs wel gaan kom, of die Galdeërs wel gaan kom, wag hy vir 'n antwoord. En daardie, nog steeds verstaan hy hierdie nie, gaan sit hy daarso, en wag vir die oordeel, en dalk hoop hy, en bid dat dit nie die manier is hoe God gaan antwoord nie. Maar steeds weet hy eintlik in sy hart, maar dit kom. So daarom gaan sit op hierdie skansmuur, op hierdie verhewe toring, op hierdie wagtoring, waar hy gaan staan en waar hy gaan speer, waar hy gaan dink, en let op daardie woorde, wat hy in my sal spreek, nie eenvoudig wat hy tot my sal spreek nie, en dan sê hy wat ek op my klagte moet antwoord. So wie moet die antwoord hier gee? Hy self, wat ek op my klagte moet antwoord. So hy hoop die Here gee 'n antwoord, want hy moet homself antwoord. Want hierdie antwoord moet aan hom geskenk word en aan die volk, want hy staan juist as profeet tussen God en mens, en hy wag vir hierdie antwoord van God. Hy is verantwoordelik om hierdie te beantwoord. As mens hierdie gedeelte dink, dan dink mens aan 'n eensame, stille plek, waar Habakuk 'n geleentheid het om net eenvoudig stil te raak. Want ons sien, hy praat nou baie. En ons sien, sy gedagtes hardloop. En gelukkig het hy hierdie voorneme ook in sy hart gehad, dat hy nou gaan sit en gaan dink, gaan speer, en dat hierdie antwoord ook aan hom sal kom. Liefdes, hy onttrek homself van alles en almal, en hy gaan dink en bepeins. Nou hierin is sekerlik 'n baie duidelike les vir ons. Wanneer laas het jy as omstandighede oor jou pad kom, gesit en gedink, by God gaan hoor, wat is sy antwoord? Wanneer laas het jy regtig net stil geraak in die stryd? Is 'n persoon wat ver in die diepe see is, wat homself net eenvoudig moeg maak om net te spartel en voort te gaan. En maklikste is as daardie persoon eenvoudig net dryf op die water en hoop dat iemand hom kry, want of hy skree en of hy rond beweeg en of hy net spartel en aangaan, gaan regtig hom nie veel help nie. Maar so moet ons rustig raak te midde van die omstandighede en wag op die antwoord van God. En dink hoekom die Here hierdie ook toelaat. Nou dadelik weet ons, die Here laat dit toe om ons te reinig. Rustiger. Hy sit ons op ons wagtoring, op die skansmuur, dan dink ons, maar Here, hoekom hierdie stryd? En ons wag ons op die Here en ons hou stilte tyd en ons sien, maar hier antwoord die Here, dat hierdie stryd waarin jy is, jy moet stil wees en jy moet wag op God. En ek dink dit is baie keer die groot uitdaging en die groot verdere worstelstryd te midde van omstandighede, is om te wag op die Here. Is dit nie juist die vrug van die Gees nie? Lankmoedigheid. Dit is 'n kosbare woord. Ons kan lank moed hou. In en deur diepe omstandighede moet ons lankmoedig wees. ons hoef nie sterk te wees nie, daar staan nêrens in die vrug van die gees dat ons sterk moet wees, dat ons sterk moet staan nie. Nee. Daar staan dat jy eenvoudig lankmoedig kan word. Dat jy te midde van hierdie oorweldigende stryd moed kan behou, deur die krag wat God jou gee. Ons as mens is nie sterk nie. Niemand van ons het geen gevoelens nie, het geen innerlike nie, het geen worstelstryd nie. Ons hoef ook nie altyd sterk te staan nie. Het jy dit al besef? Jy hoef nie altyd net sterk te wees nie. Jy mag die dinge beleef wat in jou hart opkom. Jy mag gebuk gaan onder die dinge. Jy mag 'n stryd hê. Maar wat jy doen daarmee is die deurslaggewende aspek. Jy mag emosioneel raak. Maar wat doen jy daarmee? Vat jy dit na God toe? Roep jy tot God vir antwoord? Geliefdes, te midde van stryd, wag op die Here. Geliefdes, dis die vermaning wat ons keer op keer in die Bybel hoor. Hoe duidelik vind ons dit in Psalm 27 vers 14? Wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Waarin kry ons krag, waarin kry ons sterkte? Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. So wat moet gebeur? Wag op die Here en dit gee vir jou sterkte om sterk te kan wees en dat jou hart sterk wees. Dan herhaal hy in daardie tekstvers, ja, wag op die Here. Psalm 37 vers 34 sê, wag op die Here en hou sy weg. Terwyl jy wag op God, terwyl jy wag om verlossing, terwyl jy wag vir verligting van omstandighede, hou sy weg. Hou kop. Doen steeds wat God van jou verwag. Moenie nou net alles ingooi nie. Moenie nou net simpel dinge gaan doen en sê maar hierdie Christenskap ding werk nie, hierdie heiligmaking ding werk nie, hierdie volheidslewe werk nie. Dit werk nie. Moenie dit doen nie. Moenie simpel wees nie. Hou God se weg en wag op hom. Sy verlossing kom. Vertrou hom en wag op die Here. Spreuke 20 vers 22 sê, moenie sê, ek wil die kwaad vergeld nie. Wag op die Here dat hy jou help. Jy sal weet in omstandighede wanneer die Here met jou is en wanneer nie. Ek kan nie vir jy sê wanneer dit goed is, wanneer dit sleg is nie. Laat God jou lei. Maar jy sal weet, jy sal weet wanneer God se seën weggedra word in hierdie omstandighede en hierdie optrede van jou al dan nie. Die Here lei jou deur sy gees. Sy vrede gaan met hierdie omstandighede. Salomo skryf in Prediker 3 vers 16 en 17, kyk nou hoe precies in lyn is dit met Habakuk se worstelstryd. Verder het ek ook gesien onder die son die plek van die gereg. Let op, daar waar reg moet geskied, daar was onreg. En die plek van geregtigheid, daar was onreg. En ek het in my hart gesê, God sal die regverdige en die goddelose oordeel. Want daar is die tyd vir elke saak en elke werk. As God nou met jou handel, en jou nou tugtig, die goddelose se beurt kom, en dan is dit geensins 'n gedagte van, nou verrekker ons dat die Here uiteindelik hulle uitsorteer nie. Nee, want dan kom jou worstelstryd weer. Dan het jy nie goed genoeg geworstel nie. Maar hierdie gedagte eenvoudig, weet dat God sal optree, maar wanneer en hoe is sy besluit. En dis die woorde wat ons die meeste oorgedraai het in hierdie tyd. Dis God se besluit. Ons moet regtig baie herinner word. Ons is net mens. Ons is nie hier om God voor te sien nie. ons gebede hoef nie te beantwoord word soos wat ons dit wil hê nie. Glad nie. God sal antwoord soos hy wil, wanneer hy wil. En God sal handel hoe hy goeddink. Dis hoekom hy God is en ons mens. Moenie daai orde omdraai nie. 'N worstelstryd waardeur mens gaan is noodsaaklik om jou oor te gee aan God. Weer eens, jy is nie God nie. Terwyl God sy gebede verhoor, het hy egter ook niks aan ons verskuldig nie. En dis ook nie ons plek om ongelukkig te word teenoor God as hy nie die uitkoms gee wat ons voorgehoop het nie. Die Here weet die beste vir ons. As die Here iets nie oor jou pad stuur nie, is dit die beste vir jou. God wil jou daardeur ook leer om oor te gee en hom te vertrou, want hy weet die beste. Geliefdes, dit is God wat ons sake stry. Op God se tyd en op God se manier. En ons het geen reg om God voor te sê nie. Maar ons gebede moet deurweek wees met Jesus se woorde wat hy tydens sy worstelstryd in die tuin van Getsemane gebid het. Maar hy eindig hierdie gebed met nogtans nie my wil nie, maar u wil. Daardie woorde is die belangrikste woorde sekerlik vir die kind van God, veral in terme van gebed. Nogtans nie my wil nie, maar u wil. En dis vir ons partykeer moeilik, want ons weet klaar wat ons wil, en ons wil vereindig vir die Here vertel hoe mooi in lyn is dit met God se wil. Gee oor aan hom. Nogtans nie my wil nie, maar u wil. Want let op wat sê die Here in Jesaja 55 vers 8 en 9. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos wat die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Onthou, God sien ver, ja baie ver. Hy sien die toekoms, hy weet wat daarin ook lê, en hy is net so teenwoordig daar as wat hy tans met by ons teenwoordig is, en net so in die verlede. As die een in wie se hande die toekoms lê, is dit nie 'n veilige plek dat ons hierdie dade, hierdie stryd waarin ons nou is, om ons lewens en omstandighede ook in daardie hande te plaas nie. God hou die toekoms. God hou ons lewe. Moenie die stuur van jou lewe probeer terugtrek van daardie hande wat die heelal voortdurend bestuur nie. Dis in veilige hande. Glo vir my. Vertrou die Here in die stryd. En onthou, God se weë is nie ons weë nie. En sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Hy is in die hemel en ons op die aarde, en hy sal besluit hoe, waar en wanneer hy gaan optree en dan moontlike verlossing skenk. Mag die Here ons moed gee, mag ons lankmoedig wees te midde van stryd, en mag hy ons ook op sy tyd die verlossing skenk. Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir u almag, vir u wysheid, vir u albestuur. Dankie dat ons op u kan vertrou en ons lewens aan u kan oorgee. My Here, dankie dat u ook ons bemoedig te midde van die stryd, en dat hierdie ook in u hande is. Ons Here, ons Vader, ons kom bid en vra dat U asseblief met ons sal wees, dat U ons asseblief sal deerdra, en dat U ons genadig sal wees, ook te midde van die stryd. Gee ons krag, gee ons moed, gee ons leiding. Maar Here, waar U stem stil is, Here, gee ons die geloof om steeds te vertrou. Here, ons het nie leë hoop om aan vas te hou nie, maar Here, ons het bewyse, ons het 'n God om aan vas te klou. Here, ons weet wie en wat U is, en op grond daarvan het ons genoeg grond om nie blindelingse eenvoudige net hoes op aan 'n staart te hê nie, maar 'n sekere wete dat hierdie ook deur God gekom het, verby God gekom het, en dat God ook hierin sal handel. Here, help ons, reinig ons, heilig ons, en laat ons ook oorgegewe lewe teenoor U. Ons bid dit, Here, en ons vra dit in U naam wil. Amen. Mag die Here se aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here se aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.